Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 22-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ukraina Evromaydan protestlerinin başlanan gününün yıl dönümünde mertebe ve azatlık gününü belliyer. 2013-cü yılda 3 aylap devam eden protestlerin neticesinde Ukraina'nın şol vaqtki prezidenti Viktor Yanukovych vazifesinden çetleştirilipdi. Prezident Petro Poroshenko ve onun ayalı Marina, premier-ministr Vladimir Groysman ve parlamentin spikeri Andrei Paruby 21-ci noyabrda Kiyevin qararsızlık meydançasında yerleşen yadigarlığa gul koydular ve şem yaktılar. Bu yadigarlık protestlerin devamında hopsuluk güçlerinin demonstrantlara güç görkezmege zararlı vepat bolan onlar çağdamın hatirasına dikilipdi. Euromaydan hereketi prezident Viktor Yanukovychin Ukrainanın we Evropa bileleşiginin arasında has yakın iqtisadi gatnaşyklary göz öňünde tutýan ylalaşyga gol çekmekden ýüz öwürmek planyny ilan etmeginiň ideýany Kiýewiň merkezinde protestçileriň jemlenip başlanmagyndan soň döräpdi. 2014-nji ýylyň fevral aýynda Yanukovych krizisi soňlamak üçin öz garşydaşlary bilen ulaşyk baglaşdy. Emma gysga wagtdan soň wezipesini terk edip Orsiýada gaçyp çykdy. Moskwa Ukrainadaky ýagdaýa jogap hökmünde 2014-nji ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzmüne goşdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun gara deňzindäki kurort şäheri Soçida Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad bilen geçiren garaşylmadyk duşuşunda Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşundan çykylga tapmak üçin harby çäreleriden daşlaşyp siýasy ýol gözlemegiň zerurlygyny ýygtady. İki yaranın arasında geçirilen duruşu Kortiyetin Türkiye'nin ve İran'ın Siriyada parahatçılık prosesini güçlendirme üçin 22. noyabrda Soçi'de planlaştıran duruşunun ön yanına gavat geldi. Orsiýet we Iran Siriýada dowam edýän uruşda Asadyň hökümetine harby ýardym berýärler. Hökümetiň protestçileri eden basyşyndan soň başlanan konflikt ýurtda 330 mingden gowrak adamyň wepat bolmagyna, 6.1 million adamyň bozgun bolmagyna we 5 million adamyň ýurdun içinde göçüp ýaşamagyna getirdi. Putin Birleşen Milletler Guramasının siyasi prosesi aýratyna onuň jemleýiji tapgyryna aktiw gatnaşmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Orsiýetiň meteorologiýa gullugy sentýabryň aýagynda Uralda Rutenium 106 radioaktiw jisimiň iňen ýokary möçberini aniklandygyny habar berdi. 21-nji noýabrda Rosgidromet tarapyndan edilen bu beýanat Fransiýanyň ýadro howpsuzlygy boýunça agentliginiň sentýabryň soňky hepdesinde Ýewropanyň üstünde dörän radioaktiw buludyň Orsiýetiň ýa Gazakstanyň ýadro obýektlerinden gelip çykan bolmagynyň ehtimallygy barada habar bermeginiň ideýanyny gabat geldi. Orsiýet we Gazakstan hiç bir hadisa barada habar bermendi. Şol bırakda Rosgidrometiň beýanatynda sentýabryň aýagynda we oktýabryň başynda Çelýabinsk regionynyň howany anyklaýjy agroýaş stansiýasynyň golaýynda rutenium 106 radioaktiw seriştesiniň ýaýran möçberiniň kadaly dereceden 986 esse ýokary bolmagynyň hasaba alynanlygy habar berildi. Agentlik radioaktiw seriştelerin çeşmesi we howlaryň howa ýaýramagynyň sebäpleri barada anyk maglumat bermedi. Nigeriýanyň polisiýasy ýurdun demirgazygyndaky Adamawa regionunda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda azyndan 50 adamyň wepat bolandygyny habar berdi. Bomba partlamasy 21-nji noýabrda Mubi şäherinde içi dinçilerden doly meçitde boldy. Polisiýanyň medpowat wekili adam pidalarynyň sanynyň artmagynyň ehtimallygyny sebäbi ýaralananlaryň arasynda haly agyr adamlaryň köpdigini aýtdy. Köjümün jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almadı. Geçmişte Nigeriyanın demirgazygynda köp adamly yerleri Boko Haram islamçı toporun söwüşçüleri ýygy-ýygydan hüjüm edipdi. Boko Haramın 8 ýylyň dowamında eden hüjümlerinde 20 000 çemesi adam wepat boldy. Halkara cinayetçiliklerine seredeyen Gaga Suudi, Oğanistan'da uruş cinayetçilerini Şolsanlı Birleşen Ştatların harbiyleri ve Merkez Anta Uğulluğu, Oğan Hopsuluk güçleri hem Taliban'ın sövüşücüleri ile bağlı yağdayları derinime üçin ihtiyar almağa çalışanlığını ilan etti. 20-nji noýabrda edilen bu beýanat Gaga Suudunyň baş prokurory Fatou Bensoudanyň amerikanlary guman edilýän uruş cinayetçiliklery bilen baglylykda agzamagyna degişli ilkinji ýagdaý boldy. Bensouda halkara tribunal tarapyndan deriňew geçirilmeginiň Owanstanda tas doly temizliginiň soňuna çykyp biljegini beledi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti bu talaby öwrenýänligini Emma Suudun Owanstana goşulmagyna garşy çykýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.